Şeytanın məkrili bir oyunu. İnsanlara tapınma dini. Giriş. İnsanlara tapınma dini nədir? Tarix boyu bəzi cəmiyyətlərdə Allahın insanlardan nə istədiyi deyil, insanların bir-birlərindən nə gözlədikləri daha əhəmiyyətli olmuşdur. Bəzi insanlar Allahın haqq kitabında bildirdiyi hökmlərdən, insanlara əmr etdiyi həyat tərzindən xəbərsiz şəkildə özlərini cəmiyyətin və yaşadıqları ictimai ətrafın gözləntilərini yerinə yetirməyə şərtləndiriblər. Dövrümüzdə Quran əxlaqını yaşamayan cəmiyyətlərə baxdığınız vaxt, Allahın əmr və qadağalarının bir çox insan tərəfindən tamamilə bilinmədiyini və tətbiq edilmədiyini asanlıqla görə bilərsiniz. Üstəlik, bir çox insan bu vəziyyətdən ötürü narahat olmaz. Allahın gücü, onun rızasını qazanmağın nə qədər əhəmiyyətli olduğu, onun əmrlərinə itaat edilmədikdə, Allah qatında necə qarşılıq alınacağı demək olar ki, heç düşünülmür və çox insan bu mövzuları ağlına belə gətirmir. Halbuki, eyni insanlar, ətraflarındakı insanların özləri barədə nə düşündükləri, özlərindən nə gözlədikləri, onlara özlərini daha çox bəyəndirmək, daha çox sevdirmək üçün nələr etməli olduqları kimi bir çox mövzu ilə yaxından maraqlanarlar. Belələri, insanları Allahdan daha çox sevgi və bağlılıq yönəldilən belə sistemin içində yaşayır və bunun yanlış ola biləcəyinə ehtimal belə vermirlər. Bu, olduqca kökləşmiş, azğın bir düşüncə və həyat tərzi insanları maddi və mənəvi imkanlarını səfərbər etmələrinə səbəb olan, hətta ömürlərini bu yolda qoyacaq qədər onları öz təsir altına alan yanlış inanc formasıdır. Bu inanc forması öz əmrləri və qadağaları, doğruları və yanlışları olan, üstəlik hər kəsin də bunlara əməl etməsinə məcburiyyət gətirən batil bir dinə çevrilmişdir. Bu batil dinin yaşandığı cəmiyyətlərdə hər insan öz ictimai ətrafının gözləntiləri istiqamətində hazırlanmış, bu proqram paketinə tabi olmaq məcburiyyətindədir. Çünki ancaq bu yolla o insanların arasında yaşaya bilər. Əks halda təcrid olunub alçaldılar. Digər insanlar istər baxışları, istərsə də rəftar və danışıqları ilə, özləri ilə uyuşmayanları özlərindən aşağı hesab etdiklərini açıq şəkildə hiss etdirərlər. Həmin insanın bu vəziyyətə düşməmək üçün bütün gün ərzində unutmadan və fasiləsiz şəkildə öz-özünə təkrarlamalı olduğu bəzi şüarları var. Məsələn, mənim barəmdə ayıqdır, ağıllıdır, gözəldir, şəndir, mehribandır, bacarıqlıdır desinlər. Lakin əsla xəsisdir, eqaistdir, safdır, cahildir deməsinlər. Bu batil dinə tabi olan insan bütün bunları eynilə bir ibadət kimi imtina etmədən və ləngitmədən böyük diqqətlə yerinə yetirər. Ətrafındakı insanların özündən razı olacaqları bir şəxsiyyət formalaşdırmağa böyük səy göstərər. Diqqətlə davam etdirdiyi bu tətbiqlər nəticəsində insanlara Allahdan daha çox dəyər verən, onların rızasını qazanmaq üçün önünə çıxan hər təklifi qəbul edən və bütün diqqətini insanlara yönətmiş bir insana çevrilər. Artıq bu insan, insanların bir-birinə ibadət etdiyi batil bir dini sistemin içinə həbs olmuşdur. Gizlində yaşanan bu gizli dinin əzmkər mənsubuna çevrilmişdir. Bu batil din, Allahı tərk edib insanlara tapınmağı əmr edən bir dindir. İnsanlara hərisliklə bağlanmağı simvolizə edən və adını insanlara tapınma dini qoya biləcəyimiz bu batil inanc, əlinizdəki kitabın əsas mövzusunu təşkil edir. Allah Quranın bir çox ayəsində insanları bu azğın inancdan xilas olub, yalnız ona qulluq etməyə dəvət etmişdir. Bu ayələrdən birində belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Siz Allahı qoyub ancaq bütlərə ibadət edir və yalan uydurursunuz. Şübhəsiz ki, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz sizə ruzi verməyə qadir deyillər. Elə isə ruzini Allahdan diləyin, ona ibadət edin və ona şükr edin. Siz ancaq ona qaytarılacaqsınız. Ənkəbut surəsi 17-ci ayə. Biz bu əsərdə bəzi insanların həm dünyalarını, həm də ahirətdəki sonsuz həyatlarını böyük təhlükə altına salan və onları Allah yerinə onun yaratmış olduğu insanları ilahlaşdırmağa Allah tənzih edirik, məcbur edən bu şeytani sistemin quruluşunu və insanları necə öz nəzarəti altına saldığını dövrümüzdən bəzi nümunələr verərək izah edəcəyik. Belə insanlara özləri üçün hələ də vaxt olduğu halda bu batil dinin cadusundan xilas olmaları üçün nələr etməli olduqlarını Quranın ayələri ilə açıqlayacağıq. Unudulmamalıdır ki, bu azğın din dünyadakı bəzi cəmiyyətləri nə qədər öz təsiri altına almış olsa da, ağla və güclü iradəyə malik bir insan üçün bu batil sistemi yaşamaqdan imtina etmək olduqca asandır. Çünki ediləcək şey yalnız Allaha səmimi iman etmək, ondan başqa heç bir tanrı olmadığına qəti olaraq inanmaqdır. Allah iman edən qullarının yolunu açar, onları doğru yoluna yönəldər. Quranı və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini vəsilə edərək, yaşadıqları qaranlıq həyatdan xilas olmalarını təmin edər. Allah bir ayəsində möminləri belə müjdələyir. Qovulmuş şeytanın Allaha sığınıram. Allah iman edənlərin vəlisi, dostu və dəstəkçisidir. Onları zülmətlərdən nura çıxardar. Bəqərə surəsi 257-ci ayə. Allah həmişə yaxşı insanların tərəfindədir. Adnan Oktar. İnsanların doğru və gözəl olan şeydə birləşməsi o qədər də çətin deyil. Lakin israrla doğru və gözəl şeyi müdafiə edənlər çox iradəli, mətanətli və qətiyyətli olmalıdırlar. Başqa bir şey yoxdur. Yoxsa onsuz da Allah həmişə yaxşıların, gözəlliklərin, doğruların tərəfindədir. Hadisələr də həmişə bu istiqamətdə inkişaf edər. Diqqət edirsinizsə, Allah bizə həmişə güc və imkan verir. Düzdür, qarşımıza çox maniyələr çıxır. Daha çox maniyə çıxır. Lakin yollar həmişə açılır. Hörmətli Adnan Oktarın 13 aprel 2011-ci il tarixli müsahibəsindən. İnsan Allaha qulluq etmək üçün yaradıldı. İnsan Allahın yaratdıqları arasında şuurlu, doğru və yanlışı ayırt etmə bacarığına malik bir varlıqdır. Bundan ötürü də Allahın varlığının dəlillərini, üstün yaratma gücünü qavraya biləcək, dünya və ahirət həyatının əsl məqsədini anlaya biləcək potensiala sahibdir. Lakin sahib olduğu bu üstün xüsusiyyətlər ona bəzi məsuliyyətlər yükləyir. Çünki bütün bunları ağlıyla qavraya bilən bir insan, əsl qulluq etməli olduğu gücün Allah olduğunu və Allahdan başqa ilah olmadığını anlayar. Özünə dünya həyatında yüklənilən məsuliyyətin əslində Allaha iman etmək olduğunu dərk edər. Allah Quranda qullarına belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O, göyləri və yeri nümunəsiz olaraq yaradandır. Onun zövcəsi olmadığı halda, övladı necə ola bilər? Hər şeyi O xəlq etmişdir. O hər şeyi bilir. Budur sizin Rəbbiniz olan Allah. Ondan başqa məbud yoxdur. Hər şeyin yaradıcısı Allahdır. Elə isə ona ibadət edin. O hər şeyi qoruyandır. Ənam surəsi 101-102-ci ayələr. Bu çox açıq bir həqiqətdir ki, dünya həyatında axtarılan rahatlıq, xoşbəxtlik və müvəffəqiyyətin təməlində insanların özlərinə yüklənilən məsuliyyəti bilmələri və yalnız Allaha qulluq etmələri yatır. Bu vəziyyət ictimai baxımdan da keçərlidir və cəmiyyətdə müəyyən tarazlığın meydana gəlməsini təmin edir. Lakin əksi olduqda, yəni Allahın varlığını inkar edənlərin, onun verəcəyi cəzadan və ahirət gününün gətirəcəklərindən qorxmayanların sayı artdıqda, bəhs etdiyimiz bu tarazlıq pozular. İnsanların Allaha qul olduqlarını unudub, başqa varlıqlara yönəlmələrinin mühüm nəticəsi olaraq, əxlaqi pozulma, insan münasibətlərindəki körlanma, mənfəətə əsaslanan əlaqələr, güclünün zəifi əzməsi, mərhəmətsizlik, zalımlıq, saxtakarlıq, düşmənçilik kimi şeylər cəmiyyətdə asanlıqla vüsət alar. Bunun nəticəsində isə ailə və cəmiyyət nizamı, ölkə dinciliyi və dünya sülhü təhlükə altına girər. Quranda insanların Allahın əmrlərinə itaət etməyib, nəfslərinin istəklərinə uymalarının insanlar arasında ciddi degenerasiya yaradacağı belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər haqq onların nəfslərinin istəklərinə tabi olsaydı, göylər, yer və onlarda olanlar fəsada uğrayardı. Doğrusu, biz onlara zikir gətirdik. Onlar isə özlərinə verilən zikirdən üz döndərirlər. Müminin surəsi 71-ci ayə. Hal-hazırda insanların əksəriyyəti, yaşadıqları və həmişə giləyləndikləri degenerasiyanın kökündəki səbəblərin öz eqoist istəklərinə uymalarının və Allaha şərik qoşmalarının səbəb olduğunu düşünməzlər. Bundan ötürü də çıxış yolunu müxtəlif şeylərdə axtararlar. Yalnız iqtisadi, ictimai və mədəni islahatlar apararaq, ölkənin zənginliyini artıraraq və texnologiyasını inkişaf etdirərək problemlərini həll edə biləcəklərini düşünərlər. Halbuki, şirkdən tamamilə qurtulmadan və insanlarda güclü Allah inancı yaratmadan bu üsulları tətbiq etmək qəti çıxış yolu gətirməz. Həmişə yeni çıxış yolları tapılmasına baxmayaraq, Allahın əmr etdiyi gözəl əxlaqa zid hərəkətlərin davam etdirilməsindən ötürü heç bir qəti müvəffəqiyyət qazanılmaz. İnsanların yaşadıqları bu qaranlıq və ürküdücü həyat tərzindən xilas olmalarının, rahatlıq və əmin-amanlığın hökm sürdüyü mühüm içində yaşaya bilmələrinin tək yolu var. Bu yol, cəmiyyəti meydana gətirən fərdlərin, insanlara tapınma dininin pəncəsindən xilas olmaları, yalnız Allaha iman etmələri və Allahın Qurandakı bildirdiyi əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarını pozmamaqdır. Bu, bütün insanlar üçün mütləq qurtuluş deməkdir. Çünki insanı Allah yaratmışdır və onun ruhunun nəyə ehtiyac duyduğunu da ən yaxşı Allah bilir. Quranda bu həqiqət belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah, onun rızasını arayan şəxsləri bu kitabla əmin-amanlıq yollarına yönəldir. Onları öz icazəsi ilə zülmətlərdən nura çıxarır və düz yola yönəldir. Maidə surəsi 16-cı ayı Şirk qoşan bir cəmiyyət hansı vəziyyətə düşər? Bir cəmiyyətdə insanlara tapınma dininin hakim olduğunu anlamağımızı təmin edəcək bəzi əlamətlər vardır. Bunlar arasındakı ən təməl əlamət Allahın varlığını və hər an özləri ilə birlikdə olduğunu unutmalarının insanlarda yaratdığı qafil rəftarlardır. Bu rəftarları mənimsəyən və Allahın rızasını unudub, insanların özündən istədiklərini din əxlaqına zidd olsa belə, gözü yumulu halda yerinə yetirən bir insan, özünə edilən hər cür təhqiri və alçaldıcı hərəkəti də göz almış olar. Buna, dəstələrinə qoşulmağı istədiyi insanlar, özü barədə uyğundur desinlər və aralarını qəbul etsinlər deyə, Quran əxlaqına tamamilə zid rəftarlar edən bir nümunə olaraq verilə bilər. Səhvlik etdiyini bildiyi halda, yalnız insanlar özünü bəyənməsi üçün hər cür çirkin rəftarı edə bilən bir insan, həm dünyada bunun vicdan əzabını yaşayar, həm də ahirətdə səmimiyyətsizliyinin qarşılığını alar. Bu insan, insanların gözünə girdiyini zənn etdiyi halda, Allah onun əsl niyyətini tamamilə bilir. O, Allahı unutmuşdur. Lakin Allah onu hər an görür və qəlbində gizlətdiyi niyyətini bilir. İnsanlar bu rəftarı qarşısında, onun barəsində müsbət düşüncələrə sahib olsalar da, Allah həmin bu insanın səmimiyyətsiz olduğunu bilir. Məsələn, olduqca pis əxlaqa sahib olduğuna, kasıb və ehtiyac sahibi insanların haqqını yediyinə, Allahın qadağan etdiyi yolla haqsız qazanc əldə etdiyinə şahid olmasına baxmayaraq, yalnız özünün yüksəlməsi üçün müdirinin bütün bu çirkin rəftarlarını görməzliyə vuran insanı da Allah görür. Bu insan həm müdirinin özü barədə çalışqan və çox sadiqdir deməsi üçün var gücü ilə çalışdığı, həm də Allahın haram etdiyi hərəkətə göz yumduğu bir vaxtda Allah onun bütün düşüncələrinə və sözlərinə şahid olar. Allah rızasını qazanmaq üçün heç bir səy göstərmədiyi halda, hər hansı insanın rızasını qazanmaq üçün etdikləri Allah qatında yazılır. Məhz bu cür yanlış inanclara sahib insanlar, qarşı tərəfdə təsir oyadaraq onları razı salmaq üçün, sanki iplərini insanların idarə etdiyi bir kuklaya çevirirlər və özlərindən istəniləni doğru, yanlış, haram, halal demədən tam şəkildə yerinə yetirərlər. Sırf dünyəvi arzularını və bəzi nəfsani istəklərini təmin edə bilmək üçün Allahı unutduran, onun rızasını güdməkdən uzaqlaşdıran bu batil sistemin bir parçası olmağı qəbul edərlər. İnsan hissiyyətini sındıran, insanı alçaldan, bəsitləşdirən bir həyat tərzini mənimsəməyi gözə alar, başqa insanların boyundurduğu altında imanın gətirdiyi insani heybəti itirmiş şəkildə yaşayarlar. Bunun nəticəsində də bir-birlərinə qarşı olduqca səmimiyyətsiz, ədəbsiz və ikiyüzlü rəftarlar edər. Həqiqi mənada sevgini bilməyən, yalnız öz mənfəətləri üçün yaşayan, ürküdücü bir insan cəmiyyətinin yaranmasına səbəb olarlar. Özlərini həqiqi dostluğun yaşanmadığı, tamamilə mənfəətə əsaslanan əlaqələrin hakim olduğu bir sistemin içinə həbs edərlər. Öz əlləri ilə qurduqları bu sistem içində isə İsra surəsində bildirildiyi kimi Allahın köməyindən və mərhəmətindən uzaq şəkildə tənha və köməksiz qalarlar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahla yanaşı başqa ilahlar qəbul etmə. Yoxsa zəlil və tənha, köməksiz qalarsan. İsra surəsi 22-ci ayə. Şirk qoşaraq, insanlara tapınma dininin mənsubu olan, insanların bu vəziyyətə düşmələrinin kökündəki bəzi səbəbləri belə sadalaya bilərik. Allahı unudaraq, insanların rızasını qazanmağa çalışarlar. Şirk qoşan insanlar Allahın varlığını və kainat üzərindəki mütləq hakimiyyətini unudublar. Bu qəflətdən ötürü də özlərində müstəqil gücə sahib olduqlarını zənn edərlər. İstədikləri hər şeyi edə biləcəklərini, istədikləri həyatı planladıqları kimi yaşaya biləcəklərini, heç kəsin onlara qarışa bilməyəcəyini, öz həyatlarına hakim ola biləcəklərini düşünürlər. Heç kəsin üzərlərində hakim olmasını qəbul etməz və asi xarakterə sahib olarlar. Allahın sonsuz gücünü, hər şeyi nəzarəti altında saxladığını, özlərinin isə aciz qul olduqlarını görməzlikdən gələrlər. Bütün kainatın Allahın müəyyənləşdirdiyi taliyə olduğunu və heç bir varlığın özü üçün müəyyənləşdirilmiş olan bu taliyədən kənara çıxa bilməyəcəyini qavraya bilməzlər. Nəticə itibarilə də, dünyada yalnız öz arzu və istəklərini gerçəkləşdirəcəkləri bir həyat tərzi yaşamağa çalışarlar. Allahın rızasını görməzlikdən gələrlər. Halbuki bu insanlar həqiqətlərdən xəbərsiz şəkildə özlərini bu qədər məsuliyyətsiz hiss etdikləri, yəni Allahın varlığını unutduqları halda Allah hər an onlarla birlikdədir. Etdikləri hər şeyi görür. Allahı unudub insanların rızasını qazanmaq üçün göstərdikləri səyi bilir. Məsələn, birinə olan sevgisini sübut edə bilmək və onun sevgisini qazana bilmək üçün bir insanın göstərdiyi səyə, özünü ona sevdirəcək rəftarlar göstərməkdəki həssaslığına, bir sözlə, etdiyi hər şeyə Allah şahiddir. Quranda Allaha şirk qoşanların insanların rızasını qazanmaq üçün göstərdikləri səylər belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini ona tay tutur. Onları da Allaha sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Bəqərə surəsi 165-ci ayə. Bu xarakterə sahib bir insan, sevdiyi insanın özü barəsində məni həqiqətən sevir, mənə dəyər verir deməsi üçün göstərdiyi bu böyük şövqü və istəyi Allaha qarşı göstərməsi tələb olunduqda bu təklifi qəbul etməz. Məsələn, 5 vaxt namaz qılması tələb olunsa, böyük ehtimalla bu təklifi qəbul etməz. İmkanlarının və vaxtının məhdud olduğu, fasiləsiz iş rejimi şəraitində namaza vaxt ayırə bilməyəcəyi kimi bəhanələr irəli sürər. Çünki bu ibadəti yerinə yetirdiyi təqdirdə demək olar ki, ictimai ətrafdakı heç kəs onu tərifləməyəcək və alqışlamayacaq. Yəni, onun yanlış dünya görüşünə görə bu ibadəti yerinə yetirməyin onun üçün müəyyən faydası olmayacaq. Hətta insanların onlar barədə namaz qılır, dinə üz tutdu, çox dəyişdi deməmələri üçün belə bu ibadəti etməkdən imtina edə biləcək qədər qafil ola bilər. Etdiyi bu seçim nəticəsində müəyyən sayda insanın rəğbətini və səthi sevgisini qazandığı halda Allahın qulları üçün fərz buyurduğu mühüm bir ibadəti yerinə yetirməyərək onun sonsuz sevgisini və rəhmətini itirdiyini dərk etmir. Məhz bundan ötürü də Allah Quranda qullarını insanların rızasını qazanmağa çalışıb, öz rızasını qazanmağı unutma təhlükəsinə qarşı xəbərdar etmişdir. İnsanların şirkin istənilən formasından imtina edib, özünə yönəlmələrini və namaz qılmalarını bir ayədə belə əmr etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sidq ürəkdən xalis bağlılar olaraq, ona tərəf yönəlin və ondan qorxun. Dost doğru namaz qılın və müşriklərdən olmayın. Rum surəsi 31-ci ayə. İnsanlardan Allahdan qorxduqlarından daha çox qorxmaları, bir gücə və ya hadisəyə qarşı qəlbində ciddi qorxu hiss keçirmək, insana bir çox şeyi ən yaxşı şəkildə edə biləcəyi iradə verər. Bu qorxunun dərəcəsi, öz iradəsi ilə edə bilməyəcəyini düşündüyü hadisələr qarşısında belə, insana gözlənilməz şəkildə qəti və konkret qərarlar aldırar. İnsanlar qəlblərində yaşadıqları dərin qorxu hissinin dərəcəsinə görə, özlərindən istənilən hər şeyi edə biləcəyi hala gələrlər. Məsələn, yoxluq çəkən və təcili surətdə pula ehtiyac duyan bir insan, aldığı iş təklifi qarşısında bu işə girə bilmək üçün əlindən gələn hər şeyi edər. Qarşısına çıxan bu fürsəti qaçırmağı gözə ala bilməz. İşlə əlaqədar görüşdüyü insanlara özünü ən yaxşı halı ilə tanıtmağa diqqət yetirər. Səhvlik etməkdən qorxar. Qarşısındakı insanlara olduqca hörmətli davranar. Onların şəxsiyyətinə və iş təcrübəsinə güvənmələr üçün əlindən gələn hər cür diqqəti göstərər. Həmin iş yerinin qanunları, orada işləyən insanlarda axtarılan xüsusiyyətlərin nə olduğu kimi məlumatları görüşdən əvvəl öyrənməyə çalışar. Görüş vaxtı da bu xüsusiyyətlərə zidd olan ifadələr işlətməməyə diqqət göstərər. Bir an belə dalğın olmaz və ya qeyri-münasib rəftar göstərməz. Gələcəyi barədəki bitməyən qorxusu və narahatlıqları onu ayıq saxlayar. İş yerinin səlahiyyətli şəxslərinin görüşdən sonra özü barədə müsbət qərar vermələri və özü barədə fikir bildirərlərkən tam axtardığımız insan demələri üçün əlindən gələn hər cür səyi göstərər. Başqa bir insan da yanında işlədiyi iş sahibinin şirkət içində görmək istəmədiyi hərəkətləri edərkən tutulmaqdan çox qorxar. İşdə yubanmamağa, xüsusi telefon danışıqları aparmamağa, bir sözlə, həmin iş yerində qeyri-münasib rəftarlar göstərməməyə diqqət göstərər. Digər şirkət işçilərini də bu mövzulara diqqət göstərmələri barəsində xəbərdar edər. Özünə işində intizamlı olmayan, ciddiyyətsiz bir insan deyilməsindən çox qorxar. Çünki bu kimi mənfi rəylər dünyada maddi itkiyə məruz qalmasına səbəb olacaq, yaxşı bir həyat yaşamasına mani olacaq. Əlbəttə ki, bir insan işində intizamlı olmalı, qeyri-münasib rəftarlar göstərməkdən çəkinməlidir. Lakin burada yanlış olan bir insanın bu gözəl rəftarları yalnız insanlardan qorxduğu və onlardan çəkindiyi üçün etməsidir ki, belə xarakterdə onsuz da gözəl rəftarlar daimi ola bilməz. Allahdan qorxmayan bir insan, insanların özünü görməyəcəyinə və onların əks reaksiyası ilə üzləşməyəcəyinə inandığı hallarda, bu intizama uymayan istənilən rəftarı asanlıqla göstərə bilər. Məhz buna görə də, insan gözəl rəftarlar göstərərkən də çox mühüm bir həqiqəti unutmamalıdır. Bu həqiqət, qorxulmalı olan yeganə güc sahibinin Allah olmasıdır. İnsanların qarşılarında həyəcanlandıqları, qorxu hissinə qapıldıqları, gözlərində böyütdükləri insanları və hadisələri yaradan və öz nəzarəti altında saxlayan Allahdır. Allah qatında onların nə zənginliklərinin, nə də güclərinin əhəmiyyəti var. Tək əhəmiyyətli şey təqvaları və gözəl əxlaqlarıdır. Həmçinin insanlar yalnız talelərində müəyyənləşdirilmiş hadisələrlə qarşılaşırlar. Bu nümunədəki insanın taleyində o işə girməsi müəyyənləşdirilirsə, Allahdan başqa heç bir güc bu nəticəni dəyişdirə bilməz. Hətta nə qədər yanlış, nə qədər böyük axmaqlıqlar etsə də, Allah istədiyi təqdirdə həmin insan o işə girər. Lakin taleyində başqa şey müəyyənləşdirilibsə də, belə olan halda istənilən şeyi göstərsə də, o işə girə bilməz. Allahın müəyyənləşdirdiyi talidən kənara çıxa bilməz. Quranda bütün hadisələrin Allahın məlumatı daxilində gerçəkləşdiyi belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yer üzündə baş verən və sizin başınıza gələn elə bir müsibət yoxdur ki, biz onu yaratmamışdan əvvəl o yazıda müəyyən edilmiş olmasın. Şübhəsiz ki, bu Allah üçün çox asandır. Hədid surəsi 22-ci ayə. Unudulmamalıdır ki, burada nümunə olaraq bəhs etdiyimiz insan hələ o işə girə bilmədən ölə bilər. O zaman həyatı boyu yaşadığı dünyəvi qorxuların, insanlara isnad etdiyi müstəqil gücün mənası da qalmaz. Göstərdiyi bütün səylər hədər gedər. Axirət günü qənaətlərinə böyük əhəmiyyət verdiyi insanların heç biri özünə dəstək verə bilməz. Həyatı boyu Allahın rızasını görməzlikdən gəlib, insanların rızasını qazanmağa çalışaraq, etdiklərinin qarşılığını 1000 il deyil, 10 min il deyil, milyon və ya milyard il belə deyil, sonsuza qədər davam edəcək, cəhənnəm əzabı içində qalaraq alacaq. Həyatı boyu etdiklərindən ötürü tövbə edib, bağışlanma diləmədiyi halda, Allah bu insanı işlədiyi günahlardan və etdiyi pisliklərdən ötürü sonsuz cəhənnəm həyatını məhkum şəkildə yaşada bilər. Məhz bütün bu həqiqətlər əsasında düşünüldüyüdə, Allah qorxusunun bütün bu qorxulardan daha üstün olduğu daha yaxşı aydın olacaq. Quranda, qovulmuş şeytanın Allaha sığınıram. Allahdan qorxun və bilin ki, siz onun huzurunda toplanacaqsınız. Bəqərə surəsi 203-cü ayəsində bildirilərək, bu böyük həqiqətə diqqət çəkilir. Allahdan başqa bir şeydən qorxmaq haramdır. Adnan Oktar, mən yalnız Allahdan qorxuram. Allahdan başqa bir şeydən qorxmaq haramdır. Allah ayəsində bunu qadağan etmişdir və o yalnız məndən qorxun deyir. Onsuz da çox məntiqsizdir. Allahın yaratdığı varlıqlar Allahın təcəllisi olaraq meydana gəlir. Yəni, Allahdan başqa qorxulacaq bir şey yoxdur. Nə üçün insanlardan qorxaq? Hörmətli Adnan Oktarın 13 iyul 2009-cu il tarixli müsahibəsindən Əz insanları bu batil dini yaşamağa sövq edən yanlış məntiqlər. Bəzi insanlar İslam dininin hökmlərini yerinə yetirmək, əmir və qadağalarına uyğun həyat tərzi yaşamaq mövzusunda könülsüz davranırlar. Lakin həmin bu insanlar sanki insanları ilahlaşdıran Allah tənzih edirik, bir sistemi içində yaşamaq mövzusunda olduqca istəklidirlər. Məhz bu iki zid vəziyyət dərhal ağla İnsanlara tapınma dininin insanları hansı vədlərlə aldatdığı sualını gətirir. Bu sual üzərində düşündüyüdə isə qarşımıza belə insanların Allahın qüdrətini qavramaq məsələsində böyük çatışmazlıq içində olduqları həqiqəti çıxır. Allahın gücünün sonsuzluğunu və kainatı yaratma məqsədini anlamayan insanlar həyatlarına öz qoyduqları Quran əxlaqına uyğun olmayan cahil məntiqlərlə yaşamağa çalışırlar. Bu məntiqlər bir tərəfdən insanlara tapınma dininin əsaslarını meydana gətirərkən, digər tərəfdən insanların bu batil dini yaşamaq mövzusunda ortaya atdıqları bəhanələri meydana gətirər. Halbuki Allah Quranda yanlış səbəblər və məntiqlər irəli sürərək, küfrlərini öz aləmlərində qanuni göstərmək istəyənlər barədə, qovulmuş şeytanın Allaha sığınıram. Onlar cahiliyyə dövrünün hökmünü mü istəyirlər? Qəti inanan bir cəmaat üçün Allahdan daha yaxşı hökum verən kim ola bilər? Maidə surəsi 50-ci ayəsində deyə bildirir. Bu hissədə insanların Allahın haqq dinini yaşamaq əvəzinə, insanları razı salmağa istiqamətli, batil dini yaşayarkən hansı yanlış səbəblər gətirdiklərindən danışılacaq. Bu yanlış məntiqlərdən bəziləri belədir. Həyatın həqiqətləri yanlışlığı Allah insanların həyatlarının hər anını Quranda bildirdiyi hökmlər, əmrlər və qadağalar çərçivəsində nizamlamalarını istəyir. Quran, insanların doğrunu yanlışdan ayırt etməsini təmin edən, onlara gözəl və çirkin davranışların nələr olduğunu bildirən, Allahın razı olacağı və olmayacağı rəftarları hansılar olduğunu xəbər verən rəhbərdir. Bundan ötürü də Allah Ənam surəsində, İnsanların bu mübarək kitaba tabi olmalarını belə əmr edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bu, bizim nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır. Ona tabi olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm oluna. Ənam surəsi 155-ci ayə Lakin insanların böyük hissəsi həyatlarını Qurandakı hökmlər və əxlaq anlayışı çərçivəsində nizamlamazlar. Hətta, Quranın Allahın əmrlərinin qeyd olunduğu və tabi olmalı olduqları bir kitab olduğunu belə düşünməzlər. Din əxlaqının və Quranın bütün həyatları üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu qavraya bilməzlər. Din əxlaqının ancaq bir neçə məhdud mövzuda həyatlarına yön verə biləcəyini zənn edərək yanılarlar. Çətinlik və sıxıntı içində qalmaları böyük təhlükə ilə üzləşmələri, ciddi və əzab verici narahatlıq hissi yaşamaları, öz gücləri ilə yox edə bilmədikləri qorxu hissi keçirmələri və ya ölüm kimi ciddi hadisələrlə qarşılaşmaları, vəziyyətlərindən başqa digər hallarda öz zəif ağılları ilə Allaha sığınma ehtiyacı duymazlar. Din əxlaqının yaşanmasının bütün insanlar üçün zəruri olduğunu qavraya bilməzlər. Bundan ötürü də bu əxlaqdakı insanlar din əxlaqından həyatları boyu mümkün qədər uzaq dayanmağa, dinlə əlaqədar heç bir şey aralarında danışmamağa diqqət göstərərlər. Allahın adını xatırlamaqdan belə çəkinərlər. Halbuki, insanların yaşaya bilmək üçün mütləq Allahın hökmlərinə, kitabında bildirdiyi gözəl əxlaqa ehtiyacları var. İnsan üçün asan və gözəl olan, bizi yaradan Rəbbimizin kitabındakı əxlaqı yaşamaqdır. Bu əxlaq olmadan, sağlam cəmiyyət strukturunun yaranmasını düşünmək olmaz. Çünki insanın fitrətini, yəni yaradılışdan qaynaqlanan xarakterini düşünmədən ortaya atılan hər cür qanun, istər insanlar, istərsə də cəmiyyətlər üzərində pozucu təsir yaradar və cəmiyyətlərin körlanmasına səbəb olar. Cəmiyyət ciddi ictimai qarışıqlığa sövq edilər. İnsan münasibətləri pisləşər. Bunların nəticəsində isə dünya müharibələrdən, qarışıqlıqdan və zülümdən xilas ola bilməz. Fərdlər də din əxlaqından uzaqlaşıb, cahil sistemin qanunlarına tabi olmağa çalışdıqca, mənəvi və fiziki cəhətdən müxtəlif problemlərə məruz qalarlar. Hal-hazırda bütün bu mənfi nəticələrin bir çox ölkədə geniş şəkildə yaşanmasına baxmayaraq, səmimi iman sahiblərini çıxmaq şərti ilə yerdə qalan insanlar, əlbəttə ki, din var, lakin bir də həyatın həqiqətləri var, yanlış fikri ilə cahil sistemi yaşatmağa davam edirlər. Bu sistemin təməli din əxlaqının həyatdakı mütləq zəruriliyini inkar etmək üzərində qurulmuşdur. Bu yanlış məntiqə görə, insanların din əxlaqının normaları çərçivəsində yaşaması praktik cəhətdən qeyri-mümkündür. Həmin bu insanlar din əxlaqı gündəlik həyata daxil edilsə, insanın dünyanın hər cür nemətindən məhrum qalacağını, dəyişməz həyat tərzi yaşayacağını zənn edərək yanılırlar. Din əxlaqını yaşamağın, güya insanların həyatdan zövq almasına mani olacağını zənn edərlər. Əlbəttə ki, bu, həqiqətlərlə əlaqəsiz düşüncədir. Din əxlaqı, insan ruhunun ən rahat olacağı, ən dinc və yaradıcı olacağı bir cəmiyyət həyat meydana gətirər. Həyatın həqiqətləri yalanından xilas olub, bu üstün əxlaqı yaşayan insanlar cəmiyyətdə ən sağlam ruh halına sahib, gözəlliklərdən ən çox razı qalan insanlardır. Həmişə sülh, tolerantlıq və fədakarlıq mühitinin formalaşmasında aparıcı rol oynayarlar. Din əxlaqından uzaq insanlar isə öz zəif ağıllarına görə gözəl əxlaq göstərməyi acizlik və saflıq kimi qiymətləndirərlər. Məsələn, bir insanın başqaları üçün nə qədər fədakarlıq edirsə etsin, qarşılığında egoizm və vicdansızlıqdan başqa bir şey görməyəcəyinə, dolayısıyla fədakarlıq etməklə ağılsız mövqeyə düşəcəyinə inanarlar. Bundan ötürü də bir çox cəmiyyətdə fədakarlıq edən insana yaxşı niyyətlidir, lakin safdır gözü ilə baxılar. Çünki heç bir mənfəəti olmadığı halda başqasına yaxşılıq edir və etdiyi üçün qarşılıq tələb etmir. Onlara görə egoistliyə egoistlik, kinə kin, düşmənçiliyə düşmənçilik, sevgisizliyə sevgisizliklə cavab vermək həyatın gerçək üzünü əks etdirir. Eləcə də, qarşısındakının özünü həmişə pislik edən, zərər verən bir insan olmasına baxmayaraq, ona yaxşı davranan, onun yaxşı xasiyyətli olması üçün çalışan, özünə etdiyi pislikləri bağışlayan bir insanın etdiyi bu yaxşılıq, cahil cəmiyyət tərəfindən konkret ağılsızlıq kimi qiymətləndirirlər. Bəzi insanlar göstərdiyi gözəl əxlaqdan ötürü həmin insanı necə də safdır, mən olsaydım fürsət olduğu halda intiqam alardım, lazımı cavabı verərdim kimi sözlərlə alçaldarlar. Çünki Quran əxlaqından uzaq insanların sahib olduğu həyatın həqiqətləri məntiqinə görə pisliyə pisliklə cavab vermək güya ən doğru davranışdır. Cahil əxlaqda Xeyli rəğbətlə qarşılanılan bu yanlış məntiq, bir düşmənin heç vaxt həqiqi dost ola bilməyəcəyi səhvliyini müdafiə edir. Bundan ötürü də insan nə qədər yaşlılıq edirsə etsin, aradakı düşmənçiliyin yox olmayacağına, əksinə yalnız yaxşılıq edən tərəfin itirmiş olacağına inanırlar. Cəmiyyət bu insana özünə edilən pisliyi qavrayıb, dərk edə bilməmiş, aciz insan gözü ilə baxar. Bu yanlış məntiq içində yaşayan insanlar öz ağıllarınca alçaldıqlarını düşündükləri bu vəziyyətə düşməmək üçün həyatın həqiqətləri məntiqinə möhkəm şəkildə sarılmalı və insanların reaksiyalarını, rəylərini, düşüncələrini çox yaxşı izləməli olduqlarını düşünərlər. Çünki bəhs etdiyimiz insan insanların nə dediyinə həddindən çox əhəmiyyət verər və özünü insanlara nə qədər bəyəndirsə, cəmiyyətdə də bir o qədər yaxşı yer tutacağına inanar. Cəmiyyət razı qaldıqdan sonra hər cür çirkin rəftarı göstərməyin, dünyəvi hədəflərinə çata bilməsi üçün mütləq işlədilməli olan bir üsul olduğunu düşünər. Halbuki Quranda Allahın insanlardan səmimi və yalnız öz rızasını qazanmağı güdən, heç kəsin nə deyəcəyini düşünməyən, gözəl bir əxlaq istədiyi bildirilir. Rəbbimiz qulları arasında burada bəhs edilən cahil məntiqin tam əksi olan bir əxlaqın hakim olmasını əmr edir. Buna görə də bir insan ancaq özünə edilən pisliyə yaxşılıqla cavab verdiyi təqdirdə Allah qatında yaxşı bir insan ola bilər. Həmçinin bu rəftar düşmənçilik yerinə güclü dostluqların qurulmasına vəsilə olan mühüm bir addımdır. Allah bunun nəticəsini Quranda belə müjdələyir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. O zaman səninlə ədavət aparan kimsə sanki mehriban bir dost olar. Fusulət surəsi 34-cü ayə. Yalnız pisliyə verilən qarşılıqda deyil, hər cür davranışda Quran əxlaqını mənimsəmək yeganə qurtuluş yoludur. Həyatın əsl məqsədi Allahın razı olacağı bir qul olmaq, bunun üçün qarşılıqsız yaxşılıq etmək, fədakarlıq göstərmək, dürüst, ədalətli, səbirli, yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirməkdə qətiyyətli, qeyd-şərtsiz Allahın rızasını qazanmağa çalışan bir insan olmaqdır. Lakin Quranda bildirilən əxlaqı mənimsəməyən cahil insanlar həyatlar boyu çəkişmə, döyüş, narahatlıq içində yaşayar və bunun həyatın həqiqəti olduğunu zənn edərlər. Saxtakarlıq etmədən, mənfəətpərəst, hiləgər, ikiyüzlü olmadan, yalnız gözəl əxlaqlı olaraq rahat həyat yaşanılabiləcəyinə qətiyyən ehtimal verməzlər. Dünyanın öz deyimləri ilə qurdlar süfrəsi və ya yalnız güclülərin həyatda qala bildiyi bir meydan olduğunu inanarlar. Sonsuza dək davam edəcək ahirət həyatının varlığını unudaraq, yalnız qısa dünya həyatına istiqamətli həyat tərzi yaşadıqları üçün dünyada nə etsən cəza almaram. Yanlış düşüncəsi ilə din əxlaqını tərk edərək yaşayarlar. Qanunlarını insanların uydurduğu saxta bir dünyada qısılıb qalar. Sanki ilah hesab etdikləri insanlara Allah tənzih edirik, tamamilə körə kimi bağlanarlar. Bunun nəticəsində isə Allahın əmrlərinə tabi olmamağın gətirdiyi ağır nəticələrə dözmək məcburiyyətində qalar, dünyada alçaldıcı həyat yaşayar, ahirətdə isə bundan olduqca ağrılı əzabla qarşılaşarlar. Onların bu vəziyyəti Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Müşriklər Allaha qoşduqları şəriklərini gördükdə deyəcəklər. Ey Rəbbimiz, bunlar bizim səndən başqa ibadət etdiyimiz şəriklərimizdir. Bütlər isə onlara, şübhəsiz ki, siz yalancısınız, deyə cavab qaytaracaqlar. O gün müşriklər Allaha təslim olduqlarını bildirəcək və uydurduqları bütlər onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Kafir olub, insanları Allah yoluna saptıranlara, törətdikləri fitnə fəsada görə, əzab üstündən əzab artıracaq. Nəhl surəsi 86-88-ci ayələr. Sonra da onlara deyiləcəkdir. Haradadır şərik qoşduqlarınız? Allahdan başqa ibadət etdikləriniz? Onlara deyəcəklər. Onlar bizi qoyub qaçdılar. Xeyr, biz öncə də heç bir şeyə ibadət etmirdik. Allah kafirləri beləcə asanlığa salar. Bu sizin yeryüzünde nahak yere sevinmeyinize ve gürrelenmeyinize göredir. İçinde ebedi kalacağınız cehennemin kaplarına girin. Tekebbürlülerin yeri necə də pistir. Mümin Suresi 73-76 ayələr. Əksəriyyət edir yanlışlığı. Bir çox insanın din əxlaqının tələblərini yerinə yetirməsinə mani olan səbəblərdən biri də başdan bəri üzərində dayandığımız kimi bu insanları içində yaşadıqları cəmiyyətin özləri barədə nə deyəcəyindən, nə düşünəcəyindən asla ala gətirən insanlara tapınma dinidir. Bu batil din gücünü əksəriyyət edir yanlışlığından alır. Çünki bəzi cəmiyyətlərdəki insanların böyük hissəsi insanlara tapınma dininin batil həyat tərzini mənimsəmişdir. Bu da ümumiyyətlə, atadan oğula keçən, heç kəsin etiraz etməyə gücünün çatmadığı batil bir ənənəyə çevrilmişdir. Eləcə də, bu insanların cəmiyyətin sayı itibarilə əksəriyyətini təşkil etdiyi kimi, görünmələri bəzi insanları da yanlış istiqamətləndirir. Haqsız çoxluğun yaşadığı həyat tərzinin və itayət etdikləri qanunların doğru olduğuna inandırır. Halbuki Quranda Allah müsəlmanlara belə əmr edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onların aralarında Allahın sənə nazil etdiyi kitabla hökm ver və onların istəklərinə tabi olma. Onlardan ehtiyat et ki, Allahın sənə nazil etdiyi hökmlərin bəzisindən səni saptırmasınlar. Maidə surəsi 49-cu ayə. Ayədə də bildirildiyi kimi, Allah insanlara haqsız çoxluğa və onların nəfslərinə uyğun qanunlara tabi olmamalarını əmr edir, onlar arasında Quranla hökm verməyin tək qurtuluş yolu olduğunu bildirir. Lakin insanların böyük hissəsi vicdanları razı olmasa da, özlərini çoxluğun həyat tərzinə ayaq uydurmaq məcburiyyətində hiss edərlər. Bunu cəmiyyətin bir fərdi olmağın tələbi hesab edərlər. Özlərini, madam ki, bu cəmiyyət içində yaşayırıq, cəmiyyətin qoyduğu qanunlara və uyğun gördüyü həyat tərzinə də uymaq məcburiyyətindəyi kimi, yanlış düşüncəyə, sanki haqq bir dinin əmriymiş kimi, itaət etmək zərurəti içində hiss edərlər. Din əxlaqının həqiqi mənasını qavramamış bu insanlar, dünyada Allahın əmrlərini çıxmaq şərti ilə bütün insanların tabi olmalı olduqları, bəzi qanunlar olduğu kimi yanlış fikrə qapılar, hər insanın da bu qanunlara əməl etmək məcburiyyətində olduğuna özlərini inandırarlar. Cəmiyyətin fərdlərini razı salmağı öz ağıllarınca ən zəruri vəzifələrindən biri kimi mənimsəyərlər. Bundan ötürü də cəmiyyətin başqaları nə deyər, insanlar necə qiymətləndirər, nə düşünərlər, mənim barəmdə yaxşıdır, ağıllıdır, zəngindir, cömətdir desinlər. Mənim haqqımda belə düşünməsinlər, bunu deməsinlər, belə danışmasınlar kimi sonsuz dövrə çevrilmiş məntiqlərdən xilas olmağı bacara bilməzlər. Halbuki, çoxluğun yaşadığı həyat tərzi, tabi olduqları yanlış qanun və sanksiyalar insanları haqqa yönətməz. Əksinə, Allah Quranda çoxluğa tabi olmağın insanı doğru yoldan azdıran təhlükə olduğunu belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər sən, yeryüzündə olanların əksəriyyətinə itayət etsən, onlar səni Allahın yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan uydururlar. Ənam surəsi 116-cı ayə. Bundan ötürü də, çoxluğun Quran əxlaqına zidd həyat tərzi seçmiş olması, insanlara qarşı istehzalı, zalim rəftarlar göstərmələri, ailələrinə, hətta dövlətlərinə qarşı üsyankar xarakterə bürünmələri, Allahın haram etdiyi hərəkətləri heç düşünmədən tətbiq etmələri, həmin cəmiyyətdəki digər insanlara təsir etməməlidir. Bu cür insanların əhalinin əksəriyyətini təşkil etməsi də fərdlərin etdikləri səhvlər üçün səbəb ola bilməz. Məsələn, bir cəmiyyətin bütün fərdləri cahilcəsinə, odu, günəşi və ya ulduzları özlərini ilah qəbul etmiş, onlara tapınma azğınlığını etmiş olsalar da, bu, başqa birinin də eyni azğınlığı etməsinə səbəb ola bilməz. Eləcə də, bir cəmiyyətdə fahişəliyə, kələkbazlığa, zalımlığa, oğurluğa və bunlar kimi əxlaqsız davranışlara qarşı səs çıxarılmadıqda, bir insan, əksəriyyət bunu edir şəklindəki yanlış məntiqdən faydalanaraq eyni əxlaqsızlıqları etmək məcburiyyətində deyil. Yaxud bir cəmiyyətdə yalnız zənginlər hörmət görür. Kasıblar gözəl əxlaqından başqa ortaya qoyacaq heç bir maddi gücü olmayan insanlar əzilirsə, bu digər insanların da bu yanlış zehniyyəti alovlandıracaq anlayış meydana gətirmələrini tələb etmir. Əksinə, bəzi insanların vicdanları qəbul etmədiyi halda, sırf çoxluğun qınağından qorxaraq bu zalım məntiqi məqbul etmələri böyük vicdansızlıq olar. Çünki insanın yalnız cəmiyyət tərəfindən qınanılmaqdan, təcrid olunmaqdan və ya pis insan hesab edilməkdən qorxaraq vicdanı ilə doğru olduğuna qənaət gətirdiyi bir şey etməkdə bitərəf davranması ağla və vicdana uyğun hərəkət deyil. Quranda Allah müsəlmanların mühüm bir xüsusiyyətinin də insanların qınağından qorxmamaları olduğunu belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, sizlərdən hər kim dinindən dönsə, Allah onun əvəzinə özünün sevdiyi və onu sevən, möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olan, Allah yolunda cihad edən və qınayanın qınanmasından qorxmayan bir cəmaat gətirər. Bu, Allahın lütfüdür, onu istədiyinə verər. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Maide surəsi 54-cü ayə. Yenə başqa bir surədə də İbrahim peyğəmbərin və onunla birlikdə olan möminlərin özlərini qınayan insanlardan çəkinməyən qətiyyətli rəftar göstərmələri nümunə kimi verilir. Həzrət İbrahim əleyhissalam və yanındakılar insanların böyük hissəsinin bütlərə ibadət etdiyi bir cəmiyyətdə yaşamışdır. Lakin bütün qınaqlara, təhdidlərə baxmayaraq insanlardan deyil, yalnız Allahdan qorxmalarından ötürü bu cəmiyyətin azğın meyillərinə böyük reaksiya veriblər. Quranda bu vəziyyət belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İbrahim və onunla birlikdə olanlarda sizin üçün gözəl bir nümunə vardır. Onlar öz qövmünə dedilər. Həqiqətən, biz sizdən və sizin Allahdan başqa tapındığınız şeylərdən uzağıq. Biz sizi inkar edirik. Siz bir olan Allaha iman gətirincəyə qədər bizimlə sizin aranızda həmişə ədavət və nifrət olacaqdır. Yalnız İbrahimin öz atasına, mən sənin üçün mütləq bağışlanma diləyəcəyəm. Fəqət Allahdan sənə gələn əzabı dəf edə bilmərəm, deməsi istisnadır. Onlar dedilər, ey Rəbbimiz, biz yalnız sənə təvəkkül edir və yalnız sənə üz tuturuq. Dönüş də yalnız sənədir. Mümtəhənə surəsi 4-cü ayə. Həzrət İbrahim əleyhissalamın bu qətiyyəti qarşısında müşrik qövmü onu cəzalandırmağa qərar vermişdi. Lakin buna baxmayaraq, Həzrət İbrahim əleyhissalam Allaha bağlılıqda qətiyyətli davranmışdır. Allah bu gözəl rəftarına qarşı onu qövmünün əziyyətindən qurtarmışdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O dedi, siz yonub düzəltdiklərinizə mi sitayiş edirsiniz? Axı sizi də, sizin düzəltdiklərinizi də Allah yaratmışdır. Onlar dedilər, bundan ötürü bir bina tikin və onu orada odlayın. Onlar İbrahimə hilə qurmaq istədilər. Biz də onları rüsva etdik. O dedi, mən Rəbbimə doğru gedirəm. O məni doğru yola yönəldəcəkdir. Saffat surəsi 95-99-cu ayələr. Lakin insanların bir çoxu bu nümunədə gördüyümüz qətiyyəti göstərmir. Qəlbləri Allahdan uzaq olduğu üçün vicdanlarda da işlətmirlər. Vicdanlarının önünə çoxluq edir, çoxluq edirsə doğrusu budur kimi cahil məntiqlərlə sədd çəkir və Allahdan qafil insanların rızasına əhəmiyyət verən, onların qınanmasından çəkinən bir həyat tərzi yaşayırlar. Həqiqətən də insanlar nə deyər? Dostlarım bir daha məni danışdırmaz və məni öz aralarında təcrid edərlər. Hər kəs edir, mən deyidim kimi düşüncələr, insanları Allahdan başqa varlıqlara tapınan, Allahı tənzih edirik, Quran əxlaqından tamamilə uzaqlaşıb, dünyaya yönələn bir insana çevirə bilər. Bunun nəticəsi olaraq da, bəziləri zalımlıqlarından xoşlanan, şəfqət, mərhəmət, sevgi, hörmət nədir bilməyən, bəziləri yalnız pula, vəzifəyə əhəmiyyət verən, İnsanlıqdan, gözəl əxlaqdan anlamayan bir zihniyyətə sahib olmaqda qəbahət görməz. Nümayəndəsi olduğu təbəqədəki çoxluq zalım, lağlağı, pis əxlaqlılardırsa, bundan başqa cür davranmağın təcrid edilməsinə səbəb olacağını bilərək, o da onlar kimi davranar. Müdiri barəsində müsbət fikirlərə sahib olduğu bir insan, olduqca əxlaqsız xarakterə sahib olsa da, onun barəsində müsbət fikirlərə sahib olar. Eləcə də, müdirinin barəsində mənfi fikirlərə sahib olduğu bir insanın əslində necə xarakterə sahib olduğunu araşdırmağa belə ehtiyac duymadan həmin insan barədə mənfi fikir bildirə bilər. Bu insanlar Allahın və din əxlaqının özlərinə tamamilə unutdurulmuş olmasının normal nəticəsi olaraq çoxluq belə edir məntiqi ilə yaşamağa davam edərlər. Müstəqil şəxsiyyət göstərə bilməzlər. Hər kəs belə yaşayır, belə edir, belə düşünür kimi yanlış məntiqlərlə yuxarıda sadaladığımız qruplara bənzər bir ictimai ətrafın mənsubuna çevrilərlər. Hara üst tutsalar, özləri kimi çoxluğa tabi olan, insanların rızasını əsas məqsəd halına gətirən insanlarla qarşılaşdıqları üçün yaşadıqları bu ruh halının qəribəliyini müəyyənləşdirə bilməzlər. Unudulmamalıdır ki, insanlar yuxarıdakı nümunələrdə qısa şəkildə toxunduğumuz kimi Allahın rızasını qazanacaqları həyat tərzindən başqa bir həyat tərzi mənimsəmişdirlərsə, çoxluğa tabi olma məntiqinin özlərinə gətirəcəyi qazanc yoxdur. Necə ki, zehni cəhətdən çökmüş və əxlaqi cəhətdən pozulmuş fərdlərdən ibarət bir cəmiyyət dünyada böyük qarışıqlığın içinə sürükləndirilər. Mənfəət vuruşmasına əsaslanan çəkişmələr, düşmənçiliklər, ehtiras, nifrət, qısqancılıq kimi uzaq dayanılmalı duyğu və düşüncələr insanlar arasında böyük sürətlə yayılar. Eləcə də, dünya yaşanması çətin olan, narahatlığın və qarşıqlığın hakim olduğu bir yerə çevrilər. Bu, Allahın özünə şirk qoşanlara dünyada verdiyi qarşıqlıqdır. Ahirətdə bu insanları daha faciəvi aqibət gözləyir. Quranda bu aqibət belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar yer üzündə Allahdan yaxa qurtara bilməyəcəklər. Onların Allahdan başqa himayədarları da yoxdur. Onların əzabı qat-qat artırılar. Çünki onlar haqqı eşidə bilmirdilər və görmürdülər. Onlar özlərini ziyana uğradarlar. Uydurduqları bütlər isə onlardan qeybə çəkilib gedər. Şübhə yoxdur ki, ahirətdə ən çox ziyana uğrayanlar da onlardır. Hud surəsi 20-22-ci ayələr. Həqiqətləri heç kəs deyil, təkcə sən mi görürsən məntiqi? Cəmiyyətin bir hissəsini Allaha inanmaqdan uzaqlaşdıran və insanları ilah halına gətirən Allaha tənzih edirik, bu batil sistemin bəhanə olaraq ortaya atdığı digər bir səhvliyi də həqiqətləri görməzlikdən gəlmək və ya tamamilə rədd etməkdir. Cahil cəmiyyətlərin çoxluğa tabi olma məntiqləri özü ilə birlikdə iman edənlərin sözlərinə dinləməmək nəticəsini də gətirib çıxardır. Müsəlmanlar özlərini Allahın əmrlərinə tabi olmağa və yalnız Allaha iman etməyə dəvət etdikləri vaxt, bu insanlar atalarının gətirdiyi batil qanunlara və azğın inanca iman edəcəklərini ifadə edən rəftarlar göstərməyə başlayarlar. Cəmiyyətin özlərinə öyrətdiyi batil qanunlardan və yaşayış tərzindən güzəştə getməyəcəklərini göstərərlər. Allah bu yanlış zihniyyəti Quranda belə təsvir edir. Qovulmuş şeytanın Allaha sığınıram. Onlara Allahın nazil etdiyinə tabi olun deyildikdə, onlar, xeyr, biz atalarımızın tutduğu yol tutacaq deyirlər. Bəs ataları bir şey anlamayıb, doğru yola yönəlməyiblərsə necə? Bəqərə surəsi 170-ci ayə. Cahil dində atalarından öyrəndikləri ilə həyatlarını davam etdirmək məsələsində qətiyyət göstərənlər, öz aralarında rəğbətlə qarşılanılan, həyatlarına nüfuz etmiş bu batil dinin hökmlərinə müdaxilə etmək istəyənlərə kəskin şəkildə qarşı çıxarlar. Özlərinə doğruları gətirən iman sahiblərinin, rızalarını qazanmağa çalışdıqları insanlarla aralarındakı münasibətləri korlamamalarına və bu batil dinin qanunlarına xələl gətirmələrini istəməzlər. Səmimi iman sahiblərinin səbirlə söylədikləri həqiqətləri, bunları təkcə sən mi anladın? Bu qədər insan yanlış mı düşünür? Bu vaxta dək bunu heç kim görə bilmədi də, İndi sən mi görürsən kimi cahil itirazlarla qüvvədən salmaq üçün səy göstərərlər. Çünki onların batil inanclarına görə doğruları təkcə sən mi gördün şəklində qarşı çıxmaq qarşı tərəfi sındırar. İnsanın özünə olan etibarını sarsıda bilər. Lakin bu üsul təkcə onların batil inanc sistemlərində qüvvədə ola bilər. Çünki həqiqi müsəlmanlar belə sadə etirazlardan qətiyyən təsirlənmirlər. Beləliklə də, doğrular özlərindən gizlənmiş olar. Əks təqdirdə, insanlar haqqımda nə düşünər? Nə edim ki, onları razı salım? Özümü onları necə bəyəndirim? Aralarına necə girim kimi düşüncələrə qapıldıqlarında, həqiqətləri bilən bu insanlar onlara Allahı və heç kəsin Allahın özləri üçün müəyyənləşdirdiyi taliyədən savayı bir şey etməyə gücləri olmadığını xatırladacaq. Bu müdaxilə onların batil dinlərinin yox olması, qanunlarının qüvvədən düşməsi deməkdir. Lakin insanlara tapınma dininin mənsubları nə qədər səy göstərsələr də, Allah doğruların gizli qalmasına icazə verməz. Batili mütləq haqq qarşısında məğlub edər, təsirsiz hala gətirər. Haqqı müdafiə edən insanlar nə qədər az görünsələr də, Allah onlara fikri qələbə verər. Üzərlərindəki hər cür təzyiqə qarşı onlara qətiyyətlilik və dözüm verər. Quranda peyğəmbərlərin yaşadıqları cəmiyyətlərin azğın və həddi aşmış həyat tərzlərinə son qoymaq üçün etdikləri xəbərdarlıqlardan bəhs edilir. Bu insanlar peyğəmbərlərini tək qoyaraq onların güclərini və şövqlərini yox etməyə çalışmış və onları xor baxmışdılar. Lakin əlbəttə ki, bu cür etirazlar salih müsəlmanlara heç bir dövrdə mənfi təsir göstərməmişdir. Məsələn, salih peyğəmbər batil dinlərini tərk etmələri üçün təbliğ etdiyi qövmündən belə bir reaksiya almışdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar dedilər, ey Salih, sən bundan əvvəl içərimizdə ümid edilən bir kimsə idin. Doğrudan mı atalarımızın ibadət etdiyinə ibadət etməyi bizə qadağan edirsən? Doğrusu, biz sənin bizləri dəvət etdiyin əqidə barəsində şübhə doğuran şək içindəyik. Hud surəsi 62-ci ayə. Həzrəti Salih əleyhissalamın qövmünə verdiyi qətiyyətli cavabı isə Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O dedi, ey qövmüm, bir deyin görək, əgər mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə istinad edirəmsə, o da öz tərəfindən mənə bir mərhəmət, peyğəmbərlik bəxş edibsə, onda necə olsun? Əgər Allaha asi olsam, məni ondan kim qoruya bilər? Siz mənə ziyandan başqa bir şey artırmayacaqsınız. Hud surəsi 63-cü ayə. Unudulmamalıdır ki, insanlar bəzən çox açıq həqiqətləri görməyə bilər. Bu insanlar yaşadıqları cəmiyyətin qanunları çərçivəsində yaşamağa şərtləndikləri və bunları uzun müddətdir ki, tamamilə eyni qaydada tətbiq etdikləri üçün Həzrəti Salih əleyhissalamın qövmü kimi davam edən batil nizamlarını pozmağı gözə almaya bilərlər. Bundan ötürü də yaşadıqları çirkin əxlaqın özlərinə çox böyük zərərlər gətirdiyini görmələrinə baxmayaraq, haqqı seçməkdənsə batilə uyaraq həyatlarını davam etdirməyi seçərlər. Dünyada rahatlıq və dincilik içində yaşanıla biləcək bir model olabiləcəyinə ehtimal vermədikləri üçün, pisin yaxşısı məntiqi ilə cahil dindən kənara çıxmağı gözə ala bilməzlər. Halbuki, insanların həqiqi xoşbəxtlik və nicat içində yaşamaları üçün çox asan bir yol var. Bu yola girə bilmək üçün hələ vaxt olduğu halda özlərini xəbərdar edən, yaşadıqları sistemin yanlışlığını dəlillərlə sübut edən möminlərə qulaq asmalıdırlar. O günə qədər doğrunun heç kəs tərəfindən ortaya çıxarıla bilmədiyinə ehtimal verib, vicdanlarının səsini dinləməli və diqqətlərini nəsə yaratmaq və ya məhv etmək gücü olmayan insanlardan çəkərək, yalnız Allaha yönətməlidirlər. Bu insanın ağıl və anlama qabiliyyətinin açılmasını, həyatın əsl məqsədini qavraya bilməsini və bunun nəticəsində də insanlar əvəzinə Allahın rızasını qazanmağı, qarşısına məqsəd qoymağı təmin edəcək. Allah Quranda yalnız özündən qorxub çəkinənlər və özünə itaat edənlərin xoşbəxtlik və nicat tapacağını belə müjdələmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allaha və onun elçisinə itaat edənlər, Allahdan qorxub çəkinənlər, məhz xoşbəxtlik və nicat tapanlar onlardır. Nur surəsi 52-ci ayə. Allah qorxusu özü ilə birlikdə iman gözəlliyini də gətirər. Adnan Oktar Allahdan qorxmaq demək, ondan dəli aşığın qorxusu ilə qorxmaq, yəni Allahı incitməkdən çəkinmək, Allahın rızasını qazana bilməməkdən qorxmaqdır. Aşıq sevdiyini incitməkdən qorxar, onun sevgisinin yox olmasından qorxar. Budur Allah qorxusu. Allahdan qorxan insan Allahın əmrlərinə çox diqqətlə yanaşar, onu çox sevər, hörmət bəsləyər. Məsələn, egoist olmaz, şəfqətli olar, qoruyucu olar, nəfsinə düşkün olmaz. Öz mənfəətlərinin ardınca qaçmaz, həmişə bağışlayıcı olar. Allahdan qorxub bağışlayıcı olar. Məsələn, əff etmək sevgini davam etdirən bir qüvvədir. Mərhəmət sevgini davam etdirən bir qüvvədir. Allah rızası üçün sevdiyini qoruyarsan, onun yeyib içməyinə diqqət yetirərsən, sağlamlığına, idmanına diqqət yetirərsən. Məhz bu güclü Allah eşqinin təcəllisidir. Allahdan qorxmayan insan egoist olar, yalnız özünü düşünər, bağışlamaz, mənfəətlərinə zidd düşdüyüdə sərt davrana bilər. Məsələn, şübhəci olar, fədakar və cömərd olmaz. Lazım gəldiyidə Allah üçün canını ortaya qoya bilməz. Bir çox mənfi davranışlara sahib olmuş olar. Lakin Allahdan qorxduqda bütün gözəlliklərə sahib olar. Yəni, sevgini təmin edən, gözəlliyi təmin edən hər cür gözəllik Allah qorxusu ilə mümkün olar. Adnan Oktarın 2 Mart 2009-cu il Ekin TV müsahibəsindən İnsanlara tapınma dininin desinlər və deməsinlər qanunları İnsanlara tapınma dininin əsas qanunları desinlər və deməsinlər məntiqləri üzərində qurulmuşdur. Bu qanunların təməlində isə insanların rızasını axtarma, özünü qarşı tərəfin özündən istədiyi bir həyat tərzi və şəxsiyyət yaşamağa məcbur hiss etmə kimi yanlış düşüncə tərzi var. Digər bir sözlə, bu yanlış məntiqlə hərəkət edən bir insan artıq öz azad vicdanından və ağlından istifadə edə bilməz. Çünki insanların tərifi, diqqəti, sevgisi, yaxınlıq və dostluğu üçün həmişə xarakter dəyişdirmək məcburiyyətində qalar. İnsanlar mənim barəmdə belə desin, heç kəs mənim barəmdə belə düşünməsin kimi düşüncələr ağlını işlətməsinə mani olar və ətrafındakı bütün insanları ayrı-ayrılıqda razı salmağa çalışmaq kimi nail ola bilməyəcəyi bir şeyin naminə səy göstərməsinə səbəb olar. Vicdanının səsinə qulaq astıqda çox doğru olduğunu gördüyü, hətta doğruluğundan az da olsa şübhələnmədiyi mövzularda belə, doğru olan əvəzinə, cəmiyyətin tələbinə görə yaşamaq məcburiyyətində qalar. Halbuki Quranda Allahın rızasını qazanmaq məqsədi güdməyən bir həyat tərzinin bu həyat tərzini yaşayan insanı cəhənnəmə apara biləcəyi belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Binasını Allah qorxusu və onun rızası üzərində quran kəs daha yaxşıdır, yoxsa binasını dağılmaqda olan uçurumun lap kənarında quran və onunla birlikdə cəhənnəm moduna yuvarlanan kəs, Allah zalim qövmü doğru yola yönətməz. Tövbə surəsi 109-cu ayə Ayədə bildirilən açıq-aydın həqiqətə baxmayaraq, bugün din əxlaqından uzaq cəmiyyətlərdə Allahın rızasını qazanmağın əhəmiyyəti demək olar ki, tamamilə unudulmuşdur. İnsanların böyük hissəsi özlərini Allah əvəzinə insanlar qarşısında məsul və asla hala gətiriblər. Bunun təməlində yatan səbəblərdən biri isə insanların bitməyən öyünmə və göstəriş arzusudur. Bəzi insanların öyünmə və göstəriş etmə hərisliyi İnsan nəfsi təriflənmək və digər insanlara göstəriş etmək istəyər. Allahın yaratdığı bir qul olduqlarını və onun verdikləri sayəsində yaşadıqlarını dərk etməyən insanlar, başqalarından gələcək tərif dolu sözlər, əlindəkilərlə qarşılarındakı insanlara göstəriş edib, nəfsani üstünlük əldə etməyə çox əhəmiyyət verərlər. Cahilcəsinə bunlara öz gücləri ilə sahib olduqlarına və istədikləri qədər əllərində tuta biləcəklərinə inanırlar. Allahı tənzih edirik. Quranda bu yanlış ruh halı ilə əlaqədar bax sahibi bir insan nümunə verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onun başqa sərvəti də var idi. O öz mömin yoldaşı ilə söhbət edərkən ona, mən sərvətcə səndən daha zəngin və adamlarıma görə səndən daha qüvvətliyəm, dedi. O, özünə zülm edərək bağına daxil olub, dedi. Bunun nə vaxtsa yox ola biləcəyini düşünmürəm. O saatın gələcəyini də zənn etmirəm. Rəbbimin yanına qaytarılmalı olsam, sözsüz ki, bundan daha firavan bir həyat qismətim olacaq. Kəhf surəsi 34-36-cı ayələr. Ayələrdən də bildirildiyi kimi, bu insan əlindəki bağın əsl sahibinin özü olduğunu düşünərək özünə görə göstəriş edir. Əlindəki torpaqların sonsuza dək öz əlində qalacağını zənn edir. Halbuki, buna Allah hökm verəcək. Allah o bağın və sahibinin taleyində nə müəyyənləşdiribsə, o olacaq. Allahdan başqa heç bir varlığın yaşanacaqları dəyişdirməsi qeyri-mümkündür. Lakin, imansız bağ sahibi bu həqiqətdən xəbərsiz olduğundan, cahil təlqinlərlə düşünür və sahib olduqları ilə öyünür. Taleh həqiqətini heç düşünməyərək, İstər bağı, istərsə də öz gələcəyi barəsini təxminləridir. Bunları edərkən də məqsədi, güman ki, insanları zənginliyi vasitəsilə cəzb etmək və onların təriflərini toplamaq ola bilər. Bütün bunları Allahın rızasını qazanmaqdan daha üstün tutduğu üçün Allah bu insanın bağını böyük fəlakətlə darmadağın etmiş və geridə öyünəcəyi, göstəriş edəcəyi bir mülk qoymamışdı. Bağ sahibi başına gələn hadisələr nəticəsində qəflət yuxusundan uyanmış və günahının Allahdan başqa ilahlar qəbul etmək olduğunu anlamışdır. Quranda bu vəziyyət belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Beləcə, onun bağının məhsulu bir anda məhv edildi. O, bağını belə görüb, ora qoyduğu xərcə görə peşmançılıq çəkməyə və əllərini bir-birinə vurmağa başladı. Bağın talvarları belə darmadağın olub yerə yıxılmışdı. O dedi, kəş Rəbbimə heç kəsi şərik qoşmayaydım. Kəhf surəsi 42-ci ayə. Quranda bildirilən bu nümunədən də aydın olduğu kimi, tərif və nümayişə əsaslanan bir həyat tərzi imansız biri üçün nəfsani bir istəkdir. Bu insanlar dünyanın yarama məqsədinin, insanların bir-birləri arasında öyünmələri, göstəriş etmələri, mal-dövlət cəhətdən zənginləşmək kimi dəyərlər olduğunu zənn etdiklərindən, bunları əldə etdiklərində qazanc əldə edəcəklərini zənn edərlər. Allah başqa ayələrində bu yanlış məntiqə sahib insanları belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Çoxluğa hərisliyiniz başınıza o qədər qatdı ki, gömülməklə qəbirləri ziyarət etdiniz. Təkasür surəsi 1-2-ci ayələr. Halbuki həqiqətlər, çoxluq təşkil etməyə üstünlük hesab edən bu insanların zənn etdikləri kimi deyil. Allah dünyanı insanların bir-birlərinə qarşı nəfsani mövzularda üstünlük qazanmaları üçün deyil, özünə ibadət etmək məsələsində hansını yaxşı işlər görəcəyini sınamaq üçün yaratmışdır. Mülk surəsində belə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O, əməl baxımından hansınızın daha yaxşı olacağını sınamaq üçün ölümü və həyatı yaratdı. Mülk surəsi 2-ci ayə. Bundan ötürü də əsl zövq alınacaq, xoşbəxt olub, seviniləcək hadisələr Allahın rəğbətini qazanmaq məqsədi ilə görülən işlərdir. Çünki insanı əsasən imanın gətirdiyi sevinc qani edə bilər. Başqa şey insanı çox qısa müddət və axirətdə zərər gətirmək surəti ilə müvəqqəti qani edə bilər. Lakin bəzi insanlar haqq din əxlaqını yaşamaq əvəzinə, Allahdan başqa varlıqları ilahlaşdıran, Allaha tənzih edirik, insanlara tapılma dini içində yaşamağı seçərlər. Bundan ötürü də gördükləri bütün işlər bu yanlış təməllərə əsaslanar. İnsanlar artıq həyatın istənilən anında başqa insanlara göstəriş etmək, özlərinə verilənlərlə onları qısqandırmaq kimi rəftarlar göstərirlər. Halbuki, göstəriş etmək insana maddi və mənəvi cəhətdən böyük sıxıntı verər. Bədənini və zehnini yorar. Bununla yanaşı, insanı fitrətindən azdıraraq, sərt, qatı, həris, kinli, səmimiyyətsiz və saxtakar ruh halına yönəldər. Hətta bu elə halalar ki, insan səmimiyyətlə yerinə yetirməli olduğu ibadətlərini belə, başqaları onun barəsində etiqadlı, inancı müsəlmandır desinlər deyə etməyə başlaya bilər. Allah Quranda bu batil dini yaşayan insanların namazlarını başqa insanlara göstəriş üçün qıldıqlarını belə bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Vay halına namaz qılanların, o şəxslərin ki, onlar namazlarında yanılırlar. Onlar göstəriş edirlər. Maun surəsi 4-6-cı ayələr. Bu insanlar eyni ilə 5 vaxt namaz kimi Quranda bildirilən və ehtiyac sahibi olanlara öz ehtiyaclarından artıq qalanı vermə, yəni infaq ibadətindən də göstəriş, öyünmə kimi Allah rızası daşımayan məqsədlər üçün istifadə edərlər. Quranda malını göstəriş üçün infaq edənlərin vəziyyəti belə təsvir edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, sədəqələrinizi özünü cəmaata göstərmək məqsədi ilə xərcləyən, Allaha və axirət gününə inanmayan şəxs kimi minnət qoymaqla və əziyyət verməklə puç etməyin. Bunun məsəli, üzərində torpaq olan hamar qayanın məsəlinə bənzəyir ki, şiddətli yağış yağıb onu çılpaqala salmışdır. Onlar qazandıqlarından heç bir şeyə nail olmazlar. Allah kafir xalqı doğru yola yönətməz. Bəqərə surəsi 264-cü ayə. Ayələrdə bildirildiyi kimi, insan Allaha inandığı halda digər insanların rızasını qazanmağa çalışması həmin insanın səmimiyyətinə xələl gətirər. İnsanı Allaha qarşı səmimiyyətsiz bir insana çevirər. İnsanların özü üçün nə deyəcəyinə əhəmiyyət verərək, inancını göstəriş, öyünmə kimi nəfsani duyğularla kilətməsi onun qəlbini qatlaşdırar. Dünyadakı maraqları, mənafələri üçün yaşayan bir insana çevrilməsinə səbəb olar. İnsanı Allah qorxusunu itirmiş, onun verəcəyi əzabdan xəbərsiz birinə çevirər. Bundan sonra da Allah rızası üçün göstərməli olduğu bir çox gözəl əxlaq xüsusiyyətini, bir ticarət mövzusu kimi özünə dünyəvi mənfəətlər təmin etməsi və qarşısına bəzi fürsətlər çıxartması üçün istifadə etməyə başlayar. İnsanlara tapınma dinində bütün insanlar bu qanunlar əsasında yaşayar. Sonrakı sətirlərdə bu çürük məntiqlərdən gündəlik həyatdan nümunələr gətirilərək danışılacaq.